käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja alla, igaüks vaadaku, kuidas ta ehitab. Põhjus, miks meil on selline pealkiri ja selline teema, on paljuski seotud meie tänaste saate külalistega ja täna on stuudios oma usuelust ja elust koos Jumalaga muidugi rääkimas üks pere. Pereisa on pikalt teeninud adventkoguduse pastorina ja muidugi nagu alati on pereema selline kogudusema, sest alati on ikka nii, et kui isa on pastor, siis ema on kogudusema. Täna on siis stuudios Leonora Nõmmik, Viktor Nõmmik ja mina olen Eha Lobjakas. Ja kui sinna pealkirja juurde praegu tagasi tulla, siis põhjus, miks me sellise pealkirja valisime, on selles, et mina tean konkreetselt Viktorist kõige rohkem just selle kaudu, et Viktor on olnud eestvedaja ja võiks öelda isegi peaehitaja Jõhvi kiriku ehitamise juures. Algusest lõpuni suur kiriku hoone sai ehitatud sellel perioodil, kui Viktor oli seal pastor ja võib ju olla nii ka, et pastor lihtsalt ongi pastor ja teeb oma jutlustamise tööd, aga Viktori südame sund oli samal ajal veel ka ehitada kogudusele hoone. Suur ja korralik kogudushoone, kus praegugi väga laialdane tegevus toimub, kuigi Viktor ise on praegu Viljandis. Ja sellepärast ma mõtlesin, et küllap nii kiriku hoone ehitamise mõttes kui ka vaimuliku ehitamise mõttes on Viktor ja Leonora need õiged inimesed siin oma kogemust jagama ja julgustama meid kõiki võtma vastu Jumala ülesandeid nii nagu nad tulevad. Ja loomulikult, kui üks ülesane tuleb Jumalalt, siis see on mõeldud täitmiseks ikkagi Jumala armus ja väes. Kuidas hakkas teie teekond Jumalaga peale? Kuna te siin enne meie saates pole olnud, siis kõigepealt küsime seda. Aga enne tahan veel öelda seda, et Viktor on päris taasikas raadiotöötegija ka olnud. Ja kõik see periood, kui tema Jõhvis teenis, oli tema ka pereraadio, venekeelse programmi Simeina raadio töötegija, nii et ka seal on tema aidanud inimesi Jumala juurde ja ka seal on tema aidanud inimesi nii oma usuhoonet kui ka oma kristliku teenistust üles ehitada. Aga nii, kuidas algas teie tee Jumalaga?
Kõigepealt tere hea raadiokuulaja ja soovin head uut aastat kõigile ja head Jumalaga käimist uuele aastal, et uus aasta tooks kogemusi, sest iga kogemus annab midagi meie iseloomule, annab meie usuelule, värskendab ja tugevdab kindlasti. Mina olen sündinud adventperekonnas ja usuelu on minu jaoks olnud näkmetest peale kogu aeg kaasas ja kui me pisikesed olime, siis olid meil koosolekud kodus, isa ema kogusid perekonna kokku ja algasime sellega, et isa võttis viiuli ja ema võttis kitarri ja laulsime ja pidasime korralikult Jumala teenistused maha. Ja niimoodi me kasvasime ja tänu Jumalale mingi aeg jõudis kätte teha isiklik valik, kas jätkata koos Jumalaga käimist ja oli soov jätkata, sest oli tekkinud arusaamine, et ega ilma Jumalata ei saagi hakkama.
Aga kas sa mäletad seda hetke, kui sa ütlesid, et jah, nüüd ma olen Jumal oma ja ma ei taha mitte midagi muud?
Ja mäletan, see oli üks suvi. Ma tulin karjast, ma olin karjatüdruk ja ütlesin isale, et täna pean minema linna isa, lõunase bussiga, elasin maal 30 kilometrit Võru linnast. Et täna pean minema ja ütlema kirikus, et ma tahan ristimisele tulla. Isa ütles, kas kohe praegu, et päike paista pean heinamale vaja minna, ma ütlesin, jah, kohe praegu pean minema. Isa ütles, mine siis ja niimoodi siis tuli see edaspidi varsti ristimine järgnes ja kuidagi see tunne nagu tuli, et ma pean täna minema. Ja tegin ära. Täna Jumala, et tegin.
Viktor, kus sina pärit oled?
Ja minu elulugu, tere radiokuleja. Selles mõttes väga huvitav, et ma ei seosta usu perekonda ja isikliku võib-olla pühendumise või usu elu algust. See on erinevad asjad minu meelest. Kuigi inimene võib sündida usu perekonnas, ja nagu harjumise pärast minna edasi usu teel, mul oli nagu teissugused kogemused. Mina alguses käisin kirikus küll vanemate tõttu, eks ole. perästi käinud, mul oli väike protest jäänud ja ma vaatasin kirikud niivisi selle pilguga kriitiliselt natukene ja leidsin, et kirikus on inimesed mõned vaimsed haiged ja silmakirjatsejad. Ma nägin kirikus inimesi, kes oma vahel vaidlevad. Ei ole seda rahu ja rõõmu ja armastus ja see mind peletas. Ja mina vahest lihtsalt ei käinud. Mitu aastat. Ja just kord olin kodus üksinda, ma mäletan hästi, ja mõtlesin, et kui Jumal on olemas, eks sa sadaks või mulle ja võib olla kedagi külla, just täna laupäeval, pärast lõuna. Siis üksinda on tõesti raske elada ju. Ja siis mõtlesin ühes inimeses, nagu pilt mulle oli etseis, et kui ta tuleks ja mitte nii saama, vaid midagi kooki tooks mulle, olis nii hea vahva. Siis nagu Jumal olemas. Ja kui huvitav oli, mitu laupäeva keegi oli käinud minu külas, keegi kontakti ei võitnud, vanasti ei olnud mobiiltelefoni, oli sõike nagu vaikus. Pärast lõuna heliseb keel uksel, mul olid oma kaks toakest, ma lähen välja, vaatan, seisab siis sai tudruk. Käis üks huvitav kokik ja ütleb mulle niivisi, et kuule, kas sa tuled kaasa meiega, meil on üks õhtu koos noortega selle üritusele. See oligi mul nagu see vastus ja siis ma mõtlesin, et muidugi ma tulen. Läksin kaasa ja aga enda, mis ma mõtlesin niivisi, et see on nagu mingi ime. Ma mõtlesin, ta kuulis üleval ja saatis. Nii et minu elus olid üks nagu imed. No, mina ütlesin mõnele nagu sõbrale seal, ma sõbrustan, ma väga Seltsif oli inimene ja seal ma ei Seltsif olen. Ja siis ütlesin, et oma kogemust välja, ta ütleb, et no, see on kokku saatumis, see on nagu telepaatia tead. No ta selitas ikka no nii viisi materialismi maailmast tule ajal, sotsialism oli kommunismi ringi, ateism. Ma ütlesin, okei, ma võib ka nii olla, aga ma proovin uuesti. Ja kui see teine kord samamoodi juhtub või kolmas, siis see peab olema midagi hästi tõsiselt. Et see on nagu minu niisugus kogemus. Ja siis ma jälle nagu olen haratud sellise töösse kirikusse läbi selle tudruku ja hakkasin käima. Jälle siis sõbrustamine ja see muidugi väga hea kogudustes, igal pool, kus koguduses noored kogunevad, see sõbrustamine aitab noortele edasi minna. See nagu motiveerib inimesi koos uurida, palvetada, laulda, ma väga armastasin laulda ja üldse millega ka tegeleda. Aga see oli peamine ju. Minu jaoks nagu see Jumala kutsumine tuli kuidagi väga kummaliselt. Mina olen jälle üks perioodis olnud, kus hakkasin suitsetama ja ja mul oli juba siis tule ajal, no, silmi 18 aastane pois. Ühel poolt nagu ma ei ole juba teismeelne. Ma olen nagu, no, tar kasvanud juba, oli mul amet ja mina sükkine edasi püdlik ja tõsine normi, selles mõttes, nagu ma ilmast tahtsin läbi lüüa. Hästi töökas. Ja olen juba olnud siis tule ajal ühes siin Viljandi masinaparkis sükkine austusväärne mootori parandaja. Nii et ma võtsin hommikul auto kätte, mis oli mootor katki, tõmbasin sinne mootor maha, panin uue mootori, kõik panin kõik asjad korda ja selle päeva lõpus auto kävitasin ja tõin parki. Täitsa oli korras, sõidu korras, nii et ma suutsin nii palju teha. Ja see tõi minule mitte alnud seda siis nagu kiitus ja tanu, vaid takasid nagu mind inimesed kutsuma, parandama ja vanasti oligi inimesi. Kui sa midagi teid, siis panevad sul ühe puteli. Siis see, eks ole, vana Tallinna sulana, vaata või veel midagi, eks ole, võlikööri. Ja mul hakkas kuskui kiusu periood, kus lihtsalt nii sama sai siis alkoholi kette. Ja ma juba õhtul läksin kodu, natukene olin siis võtnud, eks ole, ja rõmsa meeli natukene sükkene läksin magama, aga see oli sükkene maailmalik elu. Ma tundsin, et ma nagu vajun kuskile niisuguse kohta, nagu võiks nimetada seda sohu. Vajun sohu. Ma seda tundsin, nagu mul seda tundis ütles, et kuule, kui sa jätkad niivisi, sa hukkud. Ja see mõte kogu aeg oli peas, aga oli väga raske lahti saada. Ma ikka tulin ja mul väga emotsionaalne ema oli. Aga isas juba rahulik. Ja mõnes asjas nagu isas oli rohkem abi. Ema kui nägi, et ma olin üks tujus ja natukene sellest, kuidas öelda, eks ole?
Purjus.
Natuke, nii. Tuli alati minu tuppa ja hakkas emotsionaalselt mind läbi töötama. Nomima või nii nagu tauaskas korrale kutsuma nii. Ja lõpuks see oli nii minu jaoks raske. Nii et ühesõnaga ma teda vältisin. Ega ta ei aitanud mind. Ta tegi asjad hulemaks oma emotsioonidega. Ja isa oli teissugune. Isa üldse õhtule tulnud. isegi kui ta just nägi, et minu elus midagi on halvasti, ta andis mulle seda vaba rumi. Ja siis järgmisel päeval, kui ta kohtas mind või nägi, ta ütles, et tere poe, kuidas sul läheb? Ja siis hakkas kaugelt seda juttu ajama umbes niivisi, et ma tajusin, et ta teab kõigest, aga tahab mind aidata. Sõbraliku vestusega. Mul oli sükkene periood, kus ma käisin hästi palju kinodast. Ma võisin minna kinosse ühe seansi, siis läksin teise, kolmanda ja kuidagi endale päeva jooksul neli filmi vaadata korraga. Nii et ma olen väga sõltuv kinomaaniaga. Miks? Üks probleem on sellest, et ma olen usu perekonnas kasvanud, kus oli hästi võib-olla sükkene käsumelne keskkond kalvuses, kui ma olen väike poiss. Meil ei olnud mitte midagi. Meil ei olnud telekad, meil ei olnud raadiot, meil oleme nagu puritanlikus üks keskkonnas kasvanud. Meil oli üks rattas nelja poissi peale ja loomulikult, kui sa kasvad, siis tekib see isu, sa tahad nagu avastada maailma, sulle lasta. Ja kui sa kasvad suureks ja saad vabaks, siis sa tahad tagasi teha. No nüüd on see aeg, nüüd ma tahan nagu kõik korraga ära proovima. Ja mul oli seegi periood. Selle koha peale isa mind väga hästi aitas. Ta oli tol ajal ühes firmas ehituse meister, ta oli ühe suur brigaadia. Ja ta hästi oli hõivatud ehitusasjadega. Just ehitus nagu tema käes mul on nagu hakanud õppima alguses peale. Ja siis ta hakkas minu nagu jutut tegema ja hakkas nägema mõnes filmist, mis ma olen näinud. Kangelastest. Siis küsis minu käes küsimust, mis sa arvad? Kas see oli hea või too oli hea? Ta nagu proovis minuga niiviisi. Ma ütlesin, jah, kuule, võt see oli paha. Paha mees, eks ole. Aga võt see oli õige. Võt see oli elufilm. Võt see mul meeldis. Ma nagu avasin ennast. Isa jätkas minu ka õttu ja ütleb, et no mis sa järeldad sellest? Ei vaid. Ja mina tegin ise järeldus. Ja tihti tegin väga muidugi õige järeldus, et see on kõik jama, järjekordne jama. Sest kolm teemat nagu käsitletakse. See on see poliitika, sõda ja seks. Kolm asja. Ja lõpuks, kui ma tegin järeldus, ütlesin ise jälle ja mingi jamat, ütleb, et no võt poik, nad ise. Ja läks minema, rohkem midagi. Sellest mõist auto väga tark. Ma siia maani olen imestanud, kuidas ta oskas seda teha.
Jumal juhtis.
Just nii. See on minu algus. Aga ma olin jah, sellel ajal väga sükkine ise seisav inimene. Ma hakkasin tüüle juba hästi varakult. 14-13 aastan käisin kolhoosides ja siis läksin tüüle 15-16 ja teinisin raha. Nii et mul oli oma vahendid, ma olin nii väga ise seisav, ma ise ostsin oma riidid, toitu. Aga vaimses mõttes mul olid jah, probleemid. Ma tahas öelda kuulajatele ka, et ega raha ja edu elus kõik ei paranda. Ta ei too kõike seda, mis inimesed vajavad. Ja ükskord ma läksin kiriku ja istusin taga pingile. Vaadagi, need inimesed, kes tulevad vahest taga pingile, on natukest täiesti protesti võib-olla, aga siin samas olid simulikud ja tahavad oma elus midagi muuta. Ja ma olen ka siukene. Ja tol ajal oli siukene periood, kus ma olin väga kõva hippi meelne inimene. Mul on pikad juuksed, mul oli džinsid ja mul olen väga hippi moodi peale näinud. Mul meeldis nendega kohtuda, räägida ja ühel poolt ma nägin nagu seda paremat. Asjad seltsevad, kommunid olid, oma vahel käimised, huvitavad inimesed, vabad. See mind nagu haras. Teises küljes ma vaatasin imelikud suhted, mis panid mind nagu küsimusele, kuidas tudruk magab kahe poissega, kolmega. Miks nad haigistuvad süfilisi varsti. Ja mina mõtlesin niiviisi, mõtlesin, oi, ma küll ei taha haigiks jääda. Ja ma ajakan sellega riskima isegi, ma panin pidurit. Väga huvitav oli. Ja jumal mind hoidis. Jumal ütlesin, stopp, edasi sa ei tohi minna, see juba ohtlik soon. Ja et siin ma olin nagu hippi moodi, läksin ka kiriku hippi moodi. Ja teati kiriku inimesed vaatasid minu peale väga kriitiliselt. Eriti need, kes on meelsed, fariseerlikud kristlased kirikus vaatavad niivisi, et sa ei tahagi olla selles seltskonnas põlastavalt või pöelda ka nii. Et vaatake, kui lähed kiriku istud, eks ole, ja sa oled maailma inimene. Nagu praegu tuleb maailma kiriku, tal võib seal midagi kõrvades igasugust kettid võib-olla või mingid veele kutsuvad riided, siis seal ees istuvad kristlased keeravad näagu, vaatavad, põlastavad, no kes seal ikka tuli. Ja sa varsti lähed ära. See ongi see pilk, mis ajab koguduses inimeses lihtsalt ära minema. Kristus vaatas isegi Petrusele, kes salgas, kuidas? Armastavalt. Ja Petrusest tekis kahetsus ja pisarad ja mutis see elu. Ja kui ma läksin sinna, nad vaatasid küll meil niiviisi. Ma pidasin vastu. ja jäin istuma. Ma hästi mäletan seda aega. See oli hästi vara kevadine aeg. Ja siis tule ajal kõnepultis oli Viktor Nagunovski. See oli viimane aasta Viljandis seal, kus ta tegi pastoraalse töö. Ja tema siis pidas kõne, ma see hästi mäletan, see oli nii palju aastat tagasi. Tema kõne mootu või tema oli täna, otsusta täna. Ja tema räägis väga hea jutluse, nagu pühavaimu inspireeritud jutluse, mis mina nagu kuulajana istudes tundsin, et Jumal räägib minule otse südamest. Ega see ei rääginud Viktor Nagunovski. Ma tundsin niivisi, et see räägis Jumal minule. Et mina oma eluga pean midagi otsustama täna. Ja huvitav see, et keegi ei teadnud, et selles hippie boysis tekis mingi moment seal istudes ja valmis otsus. Ma seal ütlesin niivisi, et Jumal, ma sain aru, ma pean midagi muutma. Nii, ma luban sulle, et selle lähema kuu jooksul ma muudan oma elu. Ma ei taha sind ära kaotada. Vaat see oli minu nagu selline moment, kus Jumal mind pudutas väga kõvasti. Kui ma kuulen, et inimesed tulevad ette kirikus, mina väga toetan seda, see on väga hea. Kahju, kui mõnes kogudus ei toimi, kui seda ei ole. Ma nagu ootasin seda. Ma olin valmis tulema, sest Jumal mind pudutas. See elas minu sees. Ma tahtsin nagu realiseerida nüüd seda mõtet, mis Jumal andis mulle, et oma elu muuta. Ja mina ootasin. Ja kuud läksid. Ja mina hakkasin jahtuma. Vaadake, kui putru keeta, aga mitte süüa korraga, mis temaga juhtub.
Jahtub ära.
Jahtub. Ja siis ta ei ole maitsel. Ja minuga midagi sarnas juhtus. Ja siis äkki ma taipasin, see oli september algus, kui ta kindel möödus juba pool aastat. Äkki nagu minu südamesse tuli see püha vaimus, jõukene põletav kohe, põletav sisimine rahutus. See on väga selline eriline kogemus. Ja tulid pisarad, tulid sellised väga, väga suured tunded. See on raske kirjeldada. Siis ma sain aru, et ma hukkuma hakkan. Aeg mööda läheb. Juba sügis, aga mina oma eluga midagi ette ei võtnud. Ja siis mina otsustasin ei. Ma pean midagi muutma nüüd konkreetselt ja jõuliselt. Nüüd mis ma pean tegema? Inimesed ju teavad, et kui tahad midagi muuta, sa pead minna pastori juurde, eks ole. Nagu no, Lenore räägisin, ristimist paluda või eks ole või veel midagi. Ja see ju minu jaoks oli probleem. Oli teine pastor, minu jaoks võõras. Ta ei ole minu jaoks autoriteetiks olnud. Võib-olla Jumal isegi luba seda. Mul ei olnud idolit tol ajal. Vaimulikus mõttes. Ja ma mõtlesin, kuidas kuidagi moodi ennast kokku ajama ja minema. Ja ma elasin Viljandis Lula tänavale ja siis kirik oli seal 5 minutit kõndides. Ma panin ridesse ja läksin siis pastori juurde jutule. Jõudsin poole teeni ja kerasin tagasi. Jõudsin kodu, võtsin rides lahti, siis mõtlesin, mis ma teen. Jälle panin ridesse, jälle uuesti läksin. Jõudsin kuni kirikuni, ovini. Viljandis oli siis kitsad teed, põõsad seal. Mõtlesin, kui kole siiski see koht. Ja ta kerasin tagasi jälle. Jõudsin kodu. Ja siis kolmas kord läksin ja jõudsin juba samudes üles teisele korrusele, kus pastor elas. Ja kõik raske minu jaoks oli tõsta käsi ja helistada sinna selle ukse kerale. Seal ma seisin, ma ei tea, kui palju. Kudagi see käsi ei tõusnud. Ja üks kord ma siis siiski helistasin ja siis uks avanes. Pastor tundus, et ma olen nii kahvatu ja murelik näost. Ja siis ma jäin vaid. Mul nagu ahmades õhku. Ma olin vaid, vaatasin ja pastor minu peale vaatas. Ja siis ta püüdis aru saada, mis minuga toimub. Ja ta küsib, et kas sinuga kõik korras? Ma ütlesin, jah. Ei, sul mingid probleemid. Ma ütlesin, jah. Tudrukuga probleemid. Ma ütlesin, ei ole mingi probleemi tudrukuga. Mul probleem on Jumalaga. Ja sinuga ka. Siis ütlesin, et ma tahan ristimisele tulla. Aga ma ei saa ilma sinuta. Räägin ka täitsa otsa.
Sinu omadus ongi vist see, et sa räägid lihtsalt täitsa otsa.
Ma täitsa otsa. Ma olen selline Viktori moodi on. Ja siis tema jäi vaid ja nagu hirmunud oli. Ja siis ma vaatasin, et ta ei teadnud, mis teha minuga. Mina tulin nagu ristimist paluda. Ja ta ütles, et see ei käi kirikus nii ruttu. Ma ütlesin, ei, ma tahan see reede. Sest meil ei olnud baptisteriumid kirikus. Vesi läheb külmaks. Ja ma tahan see reede, et saada ristitud, mõistad. Ja ta oli tõesti probleemides minuga. Sinaga see kokku saamine oli tema jaoks mitte kerge. Aga kui meie seal lõpetasime, oli hea moment, ütlesin, no siis palvetame. Eks Jumal kõik teab ja kui vaja sulle sinu elule niiviisi, siis ta korraldab. Me palvetasime, ma läksin ära ja siis saabus rahuma südamesse. Ja oli väga huvitav, et tõesti sel ridel ma sain kristitud. Väikse gruppi, toetusgruppiga, me läksime siis ühe jõe juurde Viljandis, pimedas kõndides palja jalu, sai siis ristimise kohas seal toimida. Muidugi üks kandis telki, üks kandis seal siis, millega saaks kuivatada, aga kui jõudsime kohale, siis selgus seal nii pime, et telki ole vaja panna. Ja siis selgus ka, et vesi on nii kire, et pastor ei saa ennast hoida, pastorit vesi ei para. Ja tegelikult mina läksin nagu ette, võtsin pastori kaasa, hoidsin teda kinni, et ta ei upuks. Nii et tuli välja nagu mina ka ristin teda ja tema mind. Ja kui ma tulin sealt välja sellest veest, siis mind kõik venad seal hõrusid rätikuga nii kuivaks, et mul läks kuum. Ja tagasi tee oli minu jaoks hoopis teine. See oli nagu niisugust, nagu räägivad tudrukud vahe, et roosi liblikad kõhus ja esimene armastus hinges ja hoopis teine asi.
Tulid sealt uue inimesena tagasi?
Ja, ma tean, mis tähendab see uue inimese sündimine.
Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja alla. Igaüks vaadaku, kuidas ta ehitab. Ja täna on stuudios Leonora Nõmmik, Viktor Nõmmik ja mina olen Eha Lobjakas.
Käsi käes.
Aga vaata, kui huvitav, et teie saite oma vahel kokku ja sinu läks kuidagi kõik nii ladus, et sina vist ei protesteerinud, Leonora, eks ju. Ja samas Viktor ikkagi väga niimoodi jõuliselt otsis oma teeda, aga loeb ikkagi see, et inimesed otsivad ükskõik, kuidas see käib. Minu mõelest see näitab jälle hästi seda, et Jumal otsib meid.
Kindlasti ja see koht on olemas, iga südames on see koht, mis kuulub ainult Jumalale. Me võime teda proovida täita muude aseanetega, aga see ei täitu enne, kui sinna Jumal asub.
Ja kuskilt ma lugesin sellise toreda mõtte, et meil kõigil on südames Jumala suurune tühi auk.
Just.
Mitte keegi ei saa seda täita peale Jumala. Seda lugu oli nii põnev kuulata sellepärast, et mina olen ju paganlikus perekonnas kasvanud, aga mina olen ka selline natukene protesti olnud. Ja miks see minu südamel on eriti sõna on see ka, et minu poeg praegu on hetkel samas faasis. Ta ju teab kõiki ja kui temale neid mingid punkte seal hakata ette lugema, siis tal on see kõik kõrvade vahel olemas. Ja, aga ka tema on praegu sellises olukorras vähemalt minu silmis, et tal sees valutab, aga see lahendus ei ole veel temani jõudnud ja ta ei ole seda välja nii-öelda võidelnud ja see võitlemine on tegelikult alistumine, eks? Et sa annad ennast Jumala kätte, et meile tundub, et me peame mingisuguse lahingu võitma, aga see lahing, Jumal tahab seda võita, et see on tegelikult risti vastupidi.
Vaata, minu arust oli niivisi, kui ma võtsin selle otsuse Jumala kasuks, siis ma oma vanematele mitte midagi rääginud. Minu sees elas uhkus. Enese kindlus. Ma ei tahan olla vanematele tüliks. Noorte asjad, probleemid ongi niivisi, et meie vahes olemegi siuksed. Me ei taha jagada oma elu kellegiga ja kellegi sõltuvat olla. Või me ei taha olla nagu väiksid beebit, et meid turgutakse või poputakse nii või veldaga. Ja mina olengi siukene. Ja ma ei olnud vanematele mitte midagi, et ma käisin paastu juures, et mul süda valutab või selle koha pealt ma olin nagu otsused võtnud. Nii et vanemate jaoks oli täitsa see surprise. Isa isegi solvus selle peale. Tõttes, kuidas sina minuga seda ei jaga? Mina olen ka ju selle koguduse vend. Huvitav. Ja ma tahaks öelda siin ka kuulajat, radiokuulajatele, vahes me oleme siuksed. Noorena võib-olla ei taha jagada oma kõik väärtused ligi inimestega. Põhjus võib-olla erinevad. Just see nagu noorus ja see maksimalism elab sees, eks ole. Proteest ja veel üks küsimus võib olla, et vahest meie vanemad või liigi inimesed, kes kirikus ei ole meie jaoks autoriteetiks, sest me liiga liigidel elame.
Liiga ja palju näeme.
Näeme puudusi, näeme need probleemi kõrvalt, hästi lähedalt ja veel suurendame need oma siis prillide kaudu. Ja? Ja mina ka tegin seda. Ma ütlesin, noh, mis siis sa oled mulle autoriteet? Sa võta oma probleemid lahenda enne. See oligi noorte asi. Aga üks plus ma tahaks öelda, siin oligi temast just nagu abisuur, et ta mõistis seda, andestas mind ja püüdis edasi minuga olla sõber, võrdne. Ja see aitas mind elus edasi minna.
Kui minu lapsed olid teismelised, siis üks meie koguduse õde kirjutas mulle meili ja ütles, et proovime, et meist ei saaks nende teismelise aja jooksul nende vaenlasi. Ja hoiatas mind ka, et ma ei paneks mingit kõrget seda
ideaali
ja kõrget möödunööri, kus nad minu mõelest peavad üle hüppama. Et see on tegelikult vanematele kõigile võib-olla selline märguanne, et meie lapsed peavad oma kasvamist kasvama ja meie ei saa neid kuidagi pikemaks sikutada. Ja nemad peavad selle ise saama. Ja lubame neile vahest protesteerida, kui nad tahavad protesteerida. Ja lihtsalt ärme lõpeta palvetamist ja ärme lõpeta sõber olemist.
Just, sõber olemine on väga tähtis.
Praegu ma mõistan, et iga taim kasvab oma moodi ju.
Ja, täpselt.
Ja erinevalt, eks ole. Ja inimene kui taim.
Minu tütar ka enne, kui tema pöördus tõesti 18-selt, käis ka oma protestiringid ära. Ja siis ühel päeval mina tema sisemist võitlust ju ka ei näinud, nii nagu sinu vanemad ei näinud, aga ühel päeval ta tuli koju ja ütles, et ema, kas sa täna kirikusse lähed? Olid ülestusmispühad. Ma ütlesin, lähen küll. Ta ütles, ma tulen ka. Ja tuligi kaasa ja sellest päevast peale temast sai Jumala laps. Tema oli oma sees selle otsuse teinud ja see oli nii tore, et kui ta kirikusse tuli, siis üks temast vanem koguduse liige küsis, et kuule, see sinu tüdruk sinu käskimise peale küll ei tulnud. See pidi olema tema otsus.
Amen. Jumal kutsus. Aga see ongi tähtis.
Ja mina ütlesin, mina ei saa siin enam midagi käskida, et siin nüüd tullakse ise. Ja aga see nii tore, et saad jälle vaadata sinna sisse, mis tegelikult inimese sees toimub või meenutada, mis siin oma sees on toimunud, et meie ei saa kellegile midagi peale suruda. Kui just me hingamispäeva koolis õppisime seda Rooma kirja ja seal Rooma 12.2 ütleb, et saage teiseks oma meele uuendamise teel, siis see saage teiseks on metamorfoos kreeka keeles. Ja see metamorfoos, see on see, kuidas röövikus saab liblikast. Ja meile öeldakse saage teiseks. Kunagi ma lugesin sellise toreda näite, ma arvan, et see on mingi väljamõeldud näide, aga see iva on hästi hea, et kui see usikene, see kapsa uss, millest pärast saab liblikas, mingi aeg ta ju nukkub sinna nukku sisse, ta jääb justkui nagu magama, eks ju. Just. ja siis, kui ta hakkab sealt nuku seest nüüd välja rabelema, siis oleks ju hea mõte, et keegi teine, kes näeb seda rabelemist, lõikab selle nuku katki.
Sest see on päris tugev see koorik ümber ja, seal.
Aga selles loos öeldi nii, et kui nüüd keegi teine proovib aidata sellel teiseks saamisel, siis liblikast ei pruugi liblikat saada, sest selle rabelemisega pidavad liblikas selle vedelik oma tiibadesse suruma ja sealt hakkabki lendama ja minu mõelest on see hästi tore võrdlus sellega, et meie ei saa aidata kellegi uuesti sündida, me võime seal kõrval olla.
Toetavaks.
Ja toetada ja just nimelt armastada, eks, aga meie ei saa neid koorikud sealt läbi lõigata.
Ja see on omoodi Jumala töö rohkem inimeses.
Ja see ongi Jumala töö ja see inimese vastus Jumalale, nii nagu sina, läksid 3 korda, eks ju. Need olidki need sinu rabelemised ju, eks ju. Keerasid jälle ümber ja läksid jälle tagasi.
Hiljuti üks inimene küsis minu käes, et kas rõdusklik mõtlesin, jah. Ta on demaisse usuga seotud. Nad usuvad siis
inkarnatsiooni.
Ta küsib, et kas sa oled seda lugenud kunagi läbi elanud sükst, või mõtled selle? Ma ütlesin, jah, muidugi. Vaimses mõttes ma olen ka läbi elanud seda. Ma olen üks olnud ja sa oled teiseks. Nagu liblikas, ta ju saab uskiha.
Aga kuidas teie kokku saite? Kuidas nii erinevad inimesed said äkki kokku?
Kunagi Haldiliinus tegi meiega saadet Jõhvis sellel teemal. Siis me rääkisime talle, ma loobist algusest lõpuni ära. Aga see oli jälle Jumala juhtimine. Viktor, räägi sina võibolla. Ja minu jaoks oli see, et selles mõttes, et kui Viktor minu tuppa lihtsalt ilmus ühel hetkel, ühel reedisel päeval, mina läksin oma vaipu kloppima ja tulen tagasi, vaatan, mingi noormees seisab minu toas. Mul olid siis suured kangastel, et ma olin tööta siis nii sukus. Oli selline rahvameistrite.
Rahvakunsti meistrite koondis oli see.
Ma töötasin seal ja mul olid kangastel, et siis vaatasin, mingi noormees seisab. Ja tuli siis mulle küll esimest korda. Tuli naiste endale otsima. Aga jah, see on tegelikult väga huvitav lugu, et see on jälle Jumala juhtimine ja jälle Jumala käest küsimine, Jumala käest vastuste, konkreetsed vastuste saamine. Ja minu puhul oli see seotud samuti protestiga, sest no, mul oli omad ettekujutused ka. Aga see päris ei olnud see, mida ma nagu ootasin. Ja kuidas siis Jumal juhtis ja see on huvitav lugu. See on terve saade.
Aga lühidalt võib öelda nii viisi, et tudrukud vahest idealiseerivad seda asja, eks ole?
Ikka.
Nii rooseliselt ja ootavad printsi valges hoobusele, aga elu palju pragmaatilisem selle suhtes. Mina olen nagu aru saanud juba hästi nooralt asjad need selgeks enda jaoks. Ma olen nagu praktilise inimene, realist. Olen mandunud ja mõtlesin saane aru, et aha, et päris niisugus ütleme ilusa tudruku endale ma ei saa. Kellel oleks kõik, mis ma nagu mõtlen. Eks ole. Kuigi ma püüdsin siis selekteerida oma peast ja isegi paperi peale panin, mulle meeldivad tudrukud ja need variantid. Ja mul oli kohe nagu tehtud niivi, siis ma mõtlesin, et ma et unustaks. Ja isegi tegin nagu analüüs, mul oli nagu praktiline külg, et ma panin seal siis tablitsa tegin tudruku nimid ja omadused. Ja siis mõtlesin niivisi, et ma ikka palvetan selle suhtes. Ja siis Jumal andis mõtte huvitav, et kuna mul oli hästi palju sõpru, hästi palju tudrukud ja kirikud üldse naisi on rohkem kui mehi. Ja kui sa lihtsalt läbi käid või laulad kooris, sa näed tudrukud ja kõik on armsad ja kõik on head. Aga sa saad aru, et su peab olnud üks. See sundis mind natukene mõtlema, aga kes on see, kes on minu elus kõrval kogu aeg? Ja kuna ma ei saanud isi otsustada ja leida selle vastusele, siis mul tuli üks huvitav mõte. Võibolla ma olen siin nagu õrand selles maailmas mõnes mõttes. Ega kõiki teeniviisi. Mina panin märgid. Ja märgide kaudus siis mina püüdsin omale käest vastus saada. Ja minu üles üldse see märgi panemine oli väga tähtis igasuguses otsustes. Ja need märgid, mis täitusid või andsid mulle jah sõna, olid väga õiged. Ja minu elu viisid edasi. See on minu kogemus. Minu jaoks oli eeskujuks võibolla Gideon, kes oli siukene, kes pani märgid seal, eks ole. Nad ei olnud loogilised. Märk oli maa ja see pidi olema kuiv ja vastupid, eks ole. Ja minu märgid ei olnud ka loogilised. Täitsa vahest absurdsed ja isegi nii, et no, looduslikult või teaduslikult ei saaks nagu kokku saada. Aga saidki. Ja Lenora oma ka, näiteks Lenora üks korra pani märk, huvitavad olid protest sees, ta ütles niivisi Jumalale, et Jumal, kus ju tuleb noormees minu juurde ja toob kolased lillid, siis see on minu.
No siis mul hakkas protest juba möödas, kuigi meil olid ka, isa oli ka tihti niimoodi, kui millegi keeruline küsimus ja alet oli niimoodi, et aga ta võttis kuidagi liisku. Aga minu jaoks oli see kuidagi nagu
ma ei toetan selle isu võtmist, sest kuidagi kummaline tundis, et paned mingi kübara sisse mingid paperid ja siis vaatab, mis tuleb on ju.
Ja, minu jaoks on see ka kummaline.
Ja, aga siis Viktor tuli ja rääkis, et ma paneb märki Jumale. Siis ma mõtlesin, okei, ma panen ka märki. Ja esimene märk ma siis pärast seda, kui ta esimene kord veebruarist minu juures külas käis, ma panin siis, et märgi, et Jumale, et kui Viktor on minu jaoks õige, et siis tulgu tema jaoks 8. märtsiks mulle kaart. Ja siis ma käisin kogu aeg enne 8. märtsi postkasti juures, loomulikult ootasin, kas tuleb või ei tule. Ja oligi midagi valget, vaatasin, tegin lahti ja seal oli selline üks roos, suur roos ja siis seal all oli 8. märts kirjutatud. Noh, normaalne 8. märtsi kaart. Tegin lahti selle kaardi, vaatan teisele poole on see roos punaseks väritud vildikatega ja siis joonistatud nagu mingi saar oleks, üksik saar, seal üks roos kasab selle üksiku saare peal ja siis seal üks selline kriipsujuku nagu kingib seda roosi. Ja mõtlesin, mingi täitsa absurd ju. Ja tagajärg oli see, et mina revisin selle kaardi täie katka katki.
Mulle
see
ei sobinud. Ta oli protest, paroodia mõtlesin.
Kuigi see oli ilusti vormistatud ja hea soov oli peal. Aga jah, minu ajaks lõppes see niimoodi, et ma revisin selle katki. Pärast ma loomulik liimisin selle kokku ka. Ta on mu siia maani alles lapsed vahest küsin, et emme näitele seda kaarti. Aga jah, me panime mõlemad kolm märki lõpuks ja kõik need kolm märki läksid täide ja...
See kolla see lillidega väga huvitav oli, see on järgmine märk oli ju
tegelikult. See oli teine märk, jah. See oli tegelikult vahetult pärast 8. märtsi, kui ta tuli mulle külla. Ja ma mõtlesin, et no noormest tahab ikka punased lillidõua, see on nagu armastuse sümbol. Ja tema tuli siis, sõitis Võrru ja vanasti oli ju, mis siis müüdi. Tulbid olid ajatatud, enamus sealt kuskil hoiti seal kasti sees, klaaskastis ja küllake põlesed ära ei külmuks, sest külmad olid ju tolle ajal veel märtsikuus. Ja tema tuli Võrru sõitis ja vaatas, et edikesed läbi, kes seal müüsid neid lille ja ei olnud punasid kuskilt saada ja käis siis lillepoes ka. Siis ta tõi mulle kollased tulbid. Kui, see oli minu märk.
Ja kui mina seda ei plaaninud, mina otsisin kohe niivisi punast midagi või midagi valged, aga oli kõik asjad minu jaoks niisugust. Ja ma niiviselt harasin, et no, juhul, kui midagi muud ei ole, siis no, kolast päästavad mind. Ja vast need märgid väga, no, mõttes, meened ei sätti.
See mõte kusagilt tuleb ja see mõte läheb teise pooleni.
Ja, aga mina mõtlen, et seal taga on Jumal, kes näeb, et sa tahab kaks inimest kokku juhtida ja kui need inimesed niimoodi küsivad ja siiralt küsivad, siis ta lihtsalt juhatabki siiralt.
Ja see on usu küsimus. Ja siis pärast seda ma hakkasin nagu rohkem seda piiblit vaatama just sellesse pilguga, et kõik piibli lood tegelikult, mis seal kirjutakse, on usu asjad. Ja usu kangelased selle pärast. Ja usu teevad. Te ei ole käsu teevad. Ja selle kaudu ma sain nagu rikastatud piibli looga, sest ma mõistsin selle võtme, leidsin selle võtme, et kõik meie elus võivad täitsa imed sündinda, aga see võib ainult olla siis, kui me seda usume.
Täis ära tundmise rõõmu, nii katsin kindlalt suomama. Sinu armastus purdistake, see oli me sinuga suvi. Kuid nüüd juba lompidel jään, meie suvi ei surra must ohi. Igas päevas su ainde siis näin. Taaks kuuluda täiesti sulle, see on ainus mu südames on, et päevad kõik leiaksid
Üks tähtis küsimus veel. Me jõuame üha rohkem sinna kiriku ehitamisele lähedale. Kuidas tuli see kutse, et sa pastoriks hakkasid? Tänapäeval on nii, et inimesed lähevad kõrgemasse kooli ja õpivad pastoriks ja siis nad saavad seal kutse ja küllap nad kogevad seda kutsumist ka. Ma ei taha sugugi seda halvaks panna kuidagi moodi, lihtsalt elu on teissugune. Aga kui me siin Vene ajal elasime, siis selge on see, et keegi kuskil pastorid ei koolitanud, aga Jumala kogudused pidid saama teenitud ja Jumal pidi oma kutse kuidagi moodi inimeseni kohale tooma.
Jaa, ühel pool ma olen aktiivnik kirikus, ma olen diakoniks ordineeritud Võrus ja külastasin inimesi, mul meeldis see hingehoid, ma olen seda kogenud. Ma olen käinud ka läbi nagu teise uskulikudega, püüdsin aru saada näiteks, mul olid sõbrad egoistid tol ajal,
Jehovatunnistajad.
Ja meil olid väga hea huvid kogemused, nagu eri konfessioonide läbi käimiseks. Ja nemad muidugi oma moodi ka huvitavad inimesed, nagu on mõlse õppida, sest nad on energilised ja käevad, et tutvustavad oma usku, eks ole. Ja pane mind ka nagu see mõtlema, mis me teeme. Ja ma olin energiline. Kui ma koguduses ja isegi pereelu kõrval ma ei leidsin aega sellega tegeleda. Võib-olla seda ei märkasid minu vennad seal kõrgemaltest kohtadest. Aga minu kutsumine väga oli huvitas, et Narvas oli tol ajal sükkune aeg, kus metodisti kirik hakkas ehitama palvela ja neil ei jätkunud seda tööjõudu ja muud asjad. Siis nad mõtlesid seda teha koos adventkirikuga. Ja Adventkirik andis nõusoleku, nii et vahendid läksid metodistikirikus, aga tüüjõud tuli Adventkirikus ja lepsid kokku, et kasutavad selle palvela koos, kuna see väga hästi ju, nagu siin Tallinnas oli see hea kogemus.
Ja.
Eri päevad ja midagi keegi isega. Ja siis maja juba oli nii kaugel, et oli katus peal ja sees olid kõik vahesene tehtud, aga see maja vajas grofimist väljas pole sees poolt ja see oli ka juba ostetud. Aga inimesi ei olnud. Ja siis otsid Eestis siin inimesi, kes võiksid minna krofima. Ja mina olin see siis, kes nõustusin. Ja mul oli vaba aeg januaris, siis kui hakkasid need kõvad külmad. Ma otsin 10 päeva vabaks, ma olen siis tulel kolhoosis mingi siis ehitus
maaler
ja värvimees. Jätsin oma pikasa kodu, väiks juba lapsega.
Ei.
Või ei, veel. Ikka, ja üle juba, jääks lapsega, jah. Ja just nii, me laps sündis novembris.
Just, jah.
Ja siis, kuna ma sain aru, et ma üksenda ei saa, ei jaksa, siis kutsusin ma venda, Vello, kes oli väga vaapilisel suhtes ka. Ta tuli kaasa. Ja siis ma tajusin, kuidas see töötab. Ma seda nimetan verbaalse inspiratsioonina. Kui on mõned probleemid, näiteks sul ei ole vastus minu asja suhtes, mis praktiliselt peaks seda tegema, ja su süda valutab, peas on küsimused. Ma ei tea, kuidas teie kogemused ka leid kulejad, aga minu kogemus ma lasin lahti, vabaks ja ütlen, jumal, sa tead ise. Sada mul mõtted. Tihti mõtted tulevad hästi vara hommikul. Sa arkad, 5-6, ja sul tulevad terved mõtted, kuidas sa pead tegema, mis moodi, mis plaaniga. See on nii huvitav fasi, sa oled pikkali silmad lahti ja mutkud, et jah, ma sain aru, jah. Keegi sinuga räägib. Seda ma mõistan, nagu David kirjutab psalmides. Et jumal, mida teeb? Avab kõrva.
Varahommikul.
Ma seda olen kogenud. See on verbaalne inspiratsioon. Ma olen seda kogenud hästi palju.
Mina ka.
Ja ma usun, et iga usklik sellega, kes teiline on, saab kokku. See on hea asi. See mind aitas. tulid mõtted, kuigi õhtul, kui ma saabusin sinna ja läksin magama, seal üks sõde oli, tol ajal elas Tolli tänaval, kes siis Põltsamaa pärast koolis.
Olvi.
Olvi, jah. Ja maja oli hästi külm.
Olvi oli ükskord meil siin saates ka.
Okay. Neil olis kõne Soome maja hästi külm, läbi puhub tuul ja ta ütles, et no te ei saa midagi teha, ju talv. No ei saa, miks te siis tulete? Aga hommikuks mul oli plaan valmis, kui ta kindeli. Ma läksin sinna maja, läksin keldri, vaatasin, see kui oli külmunud, keldris oli ikka plussid, aga majas oli juba minusid kevad. Ja siis läksin, hästi palju lund oli tulastul. Siis ronisime seal, liitsime siis 200 tünnid. Üks alguses, siis teine, siis leidsime mingid veetorud, siis tegime neist tünnidest buržuikat. Üks panime.
Buržuika on mis?
Siis see nagu
see on
ahi.
Moodi.
Metallist ahi.
Lõikasime, lõikasid sisse.
Lõikasime, tule ei olnud nii head ristad, türistad, aga lõikasime, kui jäädse metalli, panime uksed samas metallis, panime torud, lõime käsit siis meesliga vastavad augud, kus vaja. Ja 2 päeva pärast temperatuur oli plus 15. Ja kui panime teisse niisuguse küttekoole sinna järgmise akna välja, siis üleval pool oli nii, et sai juba nii tüüd teha. Nii et 10 päeva jooksul me saime ragrohvida seespoltsile saali ja mõned ka esikud. Ja see on keruline hästi.
Kõrge kaarega
lagi. Nii et see maani grohvitud. Pärast ma grohvisin juba kevadel seal väljaspool fasaad, nii et see on minu poolt jäetud palju mälestusi. Ja siis, kui ma tähksin kodu. Kodu oli töö tehtud, rahu südames, siis kuskil müüdus mitu kuud, aga koguduse asjad läksid mitte hästi. Narvas kogudus vajas siis pastori või ühendaja, kuna asjad läksid halvasti seal. Ja siis ma mõtlen hästi, tol ajal oli niivisi, et mingil moe saadeti teated. Ja mul saadeti teated, et Kris Karne väga tahab minuga kohtuda. Tol ajal oli meie kirikus nagu märk mingi eriline. Kui sükkne asi toimus, siis see oli väga, väga eriline märk.
Aga kas Kris Karne oli siis Eesti Liidu?
Liidu esimees tol ajal, jah. Tol ajal, mis nimetati siis vanemuspüüterit. Ja siis ma sõitsin Tallinnasse, kui ma istusin sinna bussile, läksin Võrus Tallinnasse. Tallinnas jõudsin tema kodu. Ma hästi mäletan seda päeva, me istusime koos, abikaasa tuli, pakus siis kumad teed. Ja oli sükkine talvine päev. Siis ta räägis selle vajadustes, mis kogudusel on. Ja räägis sellest, et temal on see Jumala poolt antud, et tema tunnetas seda nii, et mina sobin. Ma võin seda. Ta räägis mul niivis ja nagu vendis mind. Mina olin sellel ajal kriitiline. Ma ei olnud nõus. Ega ma ei olnud nõus pastoriks olla. Ma osalt ütlen niivisi. Ma juba siis tol ajal täjusin, see ei ole kerge töö. Miks? Sest minu isa läbis seda tekonda. Ja tal oli ka palju negatiivsed kogemused seoses sellega. Pastori amet ei ole ju sükkene, mis annab rahu ja vabadus. Tol ajal oli see risk väga suures, siin panakse vangi pastori ameti pärast. Siin võivad riteerida. Ühiskonnas halvustati hästi palju. Sa pidi tegema seda paralleelselt koos tavalise tööga. See on vabastatud alguses nagu praegu. Mul pakuti kolida Narva, paralleelselt tavalise elu tööle ja veel ehitusele kirikus tegeleda pastori tööga. See oli väga raske üleskuts. Ja ma ütlesin talle, et ma tegelikult mõtlen, et see mulle ei sobi. Ma olen hõivadud noor naine, väike laps. Aga siis ütlesin talle niivis, et palvetame. Ja paneme märk. Ja Arne nõustus. Sest enne mind on käinud seal 2 inimest, kes nagu proovisid nad sisse kirjutada ja Narva kolida. Ja võimud takistasid. Nad ütlesid, et te ei sobi, te olete persoon on grada. Tol ajal oli väga huvitav see aeg. Nad teadsid juba, et nad postoraalse lüsanega saadetakse inimesi, kogu blokiriti. Nii et me põlvetasime. See oli väga hea hetk. Arne oli väga usklik inimene. Ta minu jaoks oli tol ajal suureks autoriteediks. See on jumal, sa näed seda kõike. Ja kui sinu tahtmine on, siis ta sündigu. Kui ei, siis ei. Mina pidin siis Narva minema ja siis kirjutada ennast. Formistama maja. Mul selle pakuti kohe võimalus, siis kogudus ostis selle maja. Tori tänaval. Ma õhtul jõudsin sinna, see oli teise päev, järgmine päev, ma mäletan hästi, see oli passilaud lahti. Ja õhtul veel oli ütlema selle, Viktor, sul ei tule mitte midagi välja. Siin kohe blokeerivad. Siin käis valdeks, siin käis toosi, käis siin. Need ei lubatud. Siin ka ei lubata. Ta räägis niivisi. Kui ma kuulin üks jutte, kui keegi ütleb mulle midagi vastu, siis minu jooks ju ka märk, et vaja just vastu pidi teha. Mõistate? See on minu loogika.
saad elu aeg protestant on natukene. Ja,
nagu rahva sõnu öeldakse, et kui naine ütleb üht, siis mees tehku teist vastupidi. Umbes üks loogika. Ma ei tea, miks. Ma ei oska seleta. Ma ütlen, et minu naine on halb selle suhtes või toobis teist mõtleja ja me oleme erinevad. Aga minu jaoks oli palju aastat, see ju nagu märgiks. Naine ütleb mulle, et ei sobi. Ma ütlen, aha, selge, siis sobib. Mõistate, see on minu loogika.
Kuidas sa Leonora sellega leppisid?
No, raske elata sellise isiksusega, kellel on teatud kindel ettekujutus asjadest ja kompromissile tuleb minna.
Jah.
Veel ongi üks suur kompromiss, aga kui sa oled selline juurikas, kes tahab oma asju ajada ja oma tahtmist maksma panna, siis ma ei tea, kas sa kaua püsid abielus.
Aga me oleme küsinud üle 30 aastat, nüüd palju oli täpselt?
35 on järgmine
Ja kõik on ilusti. See moment protest või see visioonide erinevust algusest peale. See otsuste otsimine meil on väga raske vahest.
Ja nüüd ma olen õppinud nii palju, et ma ei ütle enam niimoodi konkreetselt. Ma ütlen, ma tean, ma mõtlen kõigepealt natuke nii, ma üldse nagu ei hakka protestima, sest ma tean, et ma ei taha, et kogu aeg oleks niimoodi nagu vastupidi.
Minu otsused nüüd on raskem teha. See on nagu, mängime seda pimesi. Aga no, see on elu, ma räägin nagu on. Ja siis tule ajal ka ta oli vastu. Ja see oli õige, et ta oli vastu. Välja kutsu raske.
Muidugi väike laps oli meil alles 6 kuune ja ta räägib mulle, mis tingimused seal on. Ma ei tea, võõras koht üldse nii kaugel kodukohast ja vanematest kõigest.
Ja isegi kell oli tema jaoks võõras. Ta on ka Eesti keskkonnas kasvanud. Aga seal on puhas vene keskkond. Seal Narvas elasid tol 4% eestlasi. Nii et Eesti keelt üldse ei kulegi. Minu jaoks see muidugi oli paradiis, siis ma olen Kasahstanis sündinud ja vene keskkonnas kasvanud. Nii et õhtul me palvetasime Olviga ja ma otsin jälle talle õikene. Jumal teab, ära muretse. Me hommikul veel palvetasime. Ta on usu inimene, see maani. Ja ma läksin välja. Ja ma hästi mäletan seda, pidan minema siis esimese sekretaari juurde. Tema käes Narvas olid kõik need asjad. Tema siis organiseeris elu seal. Tema nimi oli Popov. Ma läksin tema juurde. Ja ütlesin, et ma tahan siin maja osta ja sisikirjutust teha, et kas te lubate, kas te saad mind aksepteerida. Ja siis ta esitas küsimus ja ütleb, jah, me noored vajavad, me vajame siin see elektrijaam suur ja muud asjad. Ja siis küsib kaasa kohta, jah, meil kaestasi vaja ja nii edasi. No nii, nagu ilus. Kuigi ma aemasin tolle momentil juba, et see on lihtsalt ilusõne, see on poliitik. Ma sain aru. Siis ma juba läbi elasin sõjavägi, ma ei võtnud vande. Mind kogu aeg jälitati. Ma teadsin isegi mehi nätku, kogu aeg mul oli keegi saatja. Mul olid kogemused tol ajal juba, kui mina tahtsin osta maja kiriku tegemiseks. Ja mul 3 korda kelati. Juba tuli notar tehing ja siis tuli üks mees, midagi ütles selle notarile kõrvas sisse. Ja siis te peate siit arsikiski ära sõitma. Nii et ma olen selles mõttes muidugi väga selgelt mõistnud, et ega see otsus ju tule kergelt. Mina olen kuskil juba nimi kirjas, nagu usklik või kes ei ole soovitatav sel linnas. Ja kui ma läks seal välja ja ta lubas 15 minutit mulle anda, et ta mõtleb, seal oli tal 3 telefoni, ta vanasti oli siis see tavaline, siis oli see Moskvaga otsa, siis oli see KGB telefon. Ja ma tean, hakkab helistama minu siis dossier seal ja näid asjad siis välja tirida. Ja kui seda teeb, siis on selge, kes mina olen ju, see on must valgel. Ja mina rahulikult lüstusin ja isegi mõtlesin, ja kui ta leiab seda, ja ma ei pea pastriks olema. Ma olen nagu täitsa lõdva. Ja 15 minutit möödus ja ta kudagi ei tulnud välja. Aga mina juba panin üks märk, et mul kell 1 läheb buss ja ma pean tema peale jõudma. Ja sõitma Võrus oma peikassa poole. Ja ma olen siis nii julge, täitsa vaba, kui ma vaatasin aeg mööda 20 minutit. Ma tõusin üles, läksin uksi juurde, koputasin, ütlesin. Tavariš Popov, nagu onesti oli. Kde že vaša abišanija? Võga nii. Te lubasite mulle. Vist ees mõtega kõik otsustada. Ma ootan. Mul on noor naine, väike laps ja buska. Ja ma vaatasin, kuidas ta telefon pane koha peale ja midagi seal otsis paberit kuhjas. Siis äkki ütleb mulle niivisi, et anki kus vaatan teie sõjabileti. Ja ma andsin tal sõjabileti. Ja kui sain aru, niivisi mõttes, mul on sõjabiletis seal, kus on vande koht. Pitsed peab olema ja ei ole seda. Ma ei ole vande võtnud. Ja ta nüüd lehitseb, küsib, te olete autojuht seal, eks ole, teil on see klaas olemas ja te olete seal selles sidepataljoonis, nii küsib. Ja ma saan aru, et nüüd ta jõub selline leheni, kus on see vande ja näeb seda. Ja sel hetkel ta võtab 2 lehti korraga ja kirab üle selle vande lehe. Jumal talle mida tegi? pani seda kiinni.
Kleepis kaks lehte kokku.
Ja siis ütleb mulle niivisi. No mina arvan, et teiga ei tule probleeme. Mingi formistagi maja. Nii lihtsalt. Ja mõtlen talle, et aga te ju peate mingi tõenda on võibavirt. Ei pea, ma ei eelistan ette. Vaadagi, kuidas vanasti käisi kõik läbi autoriteeti. Ja ma kõndisin 10 minutit sinna passi lauda, jõudsin sinna ja siin aine ütles, jah, jah, ette helestatud, kõik juba paberit täidetud, võt siin kirjutagi alla, siin kirjutagi alla, siin kirjutagi alla ja siis 15 pärast ma olen juba maja omanik ja siis ei kirjutud.
Ja sa teadsid, et sa pead olema nüüd pastor?
Jah, see oligi märk, see oli minu jooks märk, ma panin seda märgiks. Kui jumal lubab, siis ma olen nõus jumale jooks tüüda, kui ei, siis ei, siis ma olen vaba.
Selle koha peal me peame nüüd küll ühe saate ära lõpetama, aga me teeme kohe teise saate veel. Ja see saade läheb eetrisse siis muidugi kahe nädala pärast, sellepärast, et nii nagu kõik raadiokuulajad aru saavad, jutt jäi täiesti pooleli ja Viktoril ja Leonoral on veel palju öelda meile sellist, mis meidki kinnitab usu teel. Nii et seekord siis olid saates Leonora ja Viktor Nõmmik, mina olen Eha Lobjakas ja saade samal teemal, igaüks vaadaku, kuidas te ehitab, jätkub kahe nädala pärast, sest me ei ole veel päris ehitamiseni jõudnudki, aga ma usun, et kõigil on olnud väga põnev, minul igastahes on olnud väga põnev, nii et kohtumiseni samas seltkonnaga siis kahe nädala pärast.
Head aega!
Head aega teile, kallid raadiokuulajad.
Ja
las jumal, teid ennistab kõike.
Thank you.